Du lytter til Radio 24/7,
fordi det er den helt originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der i ført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der i den seneste tid har været et længselsfuldt ekko efter de data, der suges ud af os og ender et eller andet sted, vi ikke rigtig kan få at vide, hvor er. Alt sammen til sydlandet for at gøre det nemmere og sjovere og mere brugervenligt, men også naturligvis for at tjene penge på os og sælge os et eller andet. Det har også været ugen, hvor Ekstrabladets projekt Fri Adgang kunne afsløre, at private overvågningskamera og netværksharddiske står pivåbne for lurer over hele verden. En gravid kvinde inde på et pornosite og et muslimsk ægtepar blev belurt i soveværelse. Det kan du høre mere om sidst i dagens program. Men først, Emilie Kleding Rasmussen, du er journalist på Politiken. Så har du haft projekt her hen over sommeren. Du vil finde ud af, hvad for nogle data, der blev gemt om dig på det her internet. Hvor langt nåede du med det?
Jeg nåede i hvert fald til den konklusion, at 19 ud af de 28 virksomheder, jeg søgte indsigt i, ikke opfyldte de krav, som persondataloven fremsætter. Og det var overraskende. Jeg nåede at få data fra nogle af dem, men bestemt ikke dem alle sammen. Og jeg nåede også, oplevede også, at der var rigtig mange virksomheder, som ikke gav mig det data, jeg egentlig havde krav på. Og som jeg vidste, at de vidste om mig. Og der var også nogle data, jeg ikke fik udleveret, og så fik jeg endda også udleveret nogle helt forkerte data, altså nogle andre menneskers personoplysninger, som jeg absolut ikke skulle have adgang til.
Bare lige for at tage de her data, du har ret til at få ifølge persondataloven. Hvad er det for nogle data, du har lov til at få ud?
Man kan jo gå ind og læse på virksomhedernes privatlivspolitikker. Hvis man læser dem rigtig grundigt igennem, så kan man få en fornemmelse af, hvad det egentlig er, de oplysninger. For eksempel nogle af de ting, eller en af de slags data, som jeg i den grad vidste, de indsamlede om mig, men som jeg ikke fik adgang til, var mine lokalitetsoplysninger. Nu har jeg en iPhone, og jeg har en iPad, og jeg bruger i høj grad sådan nogle ting som Maps. Mine apps har altid været indstillet sådan, at Facebook for eksempel kunne se, hvor jeg var. Jeg har brugt Google Maps og sådan nogle eksempler, som rigtig mange danskere bruger. Det fik jeg simpelthen ikke adgang til. Hverken for eksempel fra Google eller Facebook, når vi snakker om de to. Og de siger begge to, eller det kan man læse ved deres privatlivspolitik, at det er altså nogle oplysninger, de indsamler. Så der er helt klart et skridt i, hvad de siger, de indsamler, og hvad jeg egentlig får, når jeg spørger.
Så de ved, hvor du er, men du må ikke få at vide, at de ved, hvor du har været henne, om man så må sige.
Præcis.
Det er sådan, hvorfor tror du, det er så svært at få det her ud af de her firmaer? Det er vel bare nogle data, de vil bare lave et regneark til dig?
Det ved jeg ikke. Det tør jeg simpelthen ikke svare på. Det må være, fordi de tænker, at det gør mig nervøs, og de tror, at jeg vil holde op med at bruge de tjenester. Det paradoxale i det er, har jeg det i hvert fald sådan, at hvis de fortalte mig, hvad de vidste, og hvis de lagde det klart frem, tror jeg, jeg ville have meget mere tillid til dem, end jeg egentlig har, når jeg føler, at der er noget, der bliver skjult for mig. Og hvis jeg også fik den mulighed, at de sagde til mig, sådan her kan du bede om at lade være med, og at vi ved, hvor du er, eller de her fordele er der ved, at vi ved, hvor du er, og lægger det helt klart frem. Og så gav mig et fuldstændig klart billede på, hvad det var, de indsamlede, og hvad for nogle fordele og ulemper der var, og hvad jeg kunne gøre ved det, om jeg selv kunne vælge det. Så ville jeg stole meget mere på dem, og måske endda vælge, at det kunne da være fint nok, at de vidste, hvor jeg var.
Hvis man lige tager sådan, hvis du forestiller den reaktion, der kommer fra de her mennesker, hvordan vil du betegne den? Er det sådan lidt, bliver de sådan lidt bange, når du kommer og plager om de her ting, og får for det at vide, eller er de bare afvisende, eller hvordan skal man beskrive det?
Altså, det er 28 forskellige virksomheder, og de har reageret vidt forskelligt. Nogle af dem har jeg oplevet fuldstændig automatsvar, at de ikke egentlig giver mig det, jeg spørger, men altså spørger mere og siger, at jeg ved, I har mere data om mig, så bliver det automatsvar, det bliver svært at komme igennem til dem. Der er også nogen, der har været direkte afvisende, og man kan mærke på dem, at det er, eller man kan mærke på de virksomheder, at det har været et ressourcespørgsmål, tror jeg. At de bruger enormt meget tid på det, og meget energi og penge, tror jeg også, på at finde de her, eller grave de her mine persondata oplysninger frem.
Okay.
Og nogen har også været hjælpsomme, men jeg fik også fornemmelsen af, at de ikke rigtig vidste, hvad de skulle udlevere om mig. Altså, de simpelthen var i tvivl om, hvad mine rettigheder som borger var, hvad jeg egentlig havde krav på, og hvad de havde krav på at give mig.
Vi også besøger dig, Per Andersen, direktør af Dansk IT. Hvordan ser I på sådan en problematik som den her? Var det noget, som de burde vide, de her firmaer?
Ja, altså, der er jo flere problematikker i den, men den ene er helt klart, at de har svært ved det. Og en af grundene til, at de har svært ved det, det er, at systemerne ikke er designet til den lovgivning, der er. Punkt 1. Punkt 2. De kender måske ikke engang lovgivningen, og dermed har været i stand til at sætte processer op. Og punkt 3. Der er ikke ret mange, der gør det, så de har ikke et beredskab omkring det, typisk. Så de skal til at opfinde den dybe tallerken lige pludselig, ud fra nogle systemer, der måske ikke hænger sammen, og prøve at finde data. Så det kræver selvfølgelig, at virksomhederne virkelig kommer op på beatet og indser, at det her det er de nødt til at kunne gøre.
Vores tredje gæst i dag, det er formand for Brugsen, Niels Berthelsen. Jamen, sammen med blandt andet Dansk IT, lavet en stor rapport om Danmarks fremtid som digitalt samfund. Det her med, at man ikke kan få fat i de her data om sig selv, er det i orden i digitalt samfund?
Nej, det er bestemt ikke i orden. Og man kan jo også se, at når man snakker om Facebook og Google, så er de jo fuldt ud i stand til at genfinde data om en selv, fordi det kan man jo se på de annoncer, der springer ind i hovedet, når man har været ude at søge gennem deres tjenester. Så det er ikke, fordi de ikke kan. Det er, fordi de ikke vil. Og det er jo det, at vi virkelig skal sætte ind, det er at sige, at de skal udlevere det her. Og så må de lave nogle interfaces, nogle moduler, et eller andet, der gør, at man nemt kan opsamle data om den enkelte, så de kan få at vide præcis, hvad der er registreret om en.
Men er det ikke deres forretningshemmelighed, man siger, at du ligesom kræver, at de skal udlevere det her? Fordi det, de lever af, det er ligesom at være verdens største annoncebureau, og så har de nogle oplysninger om det, som de så skal bruge til at sælge. Hvis de bare udleverer det til hvem som helst, så har de mistet de konkurrencefordel.
Jo, men jeg siger ikke, at de skal udlevere til hvem som helst. De skal udlevere til en selv, som er præcis ved, hvad det er, de registrerer. Fordi det er jo meget uigennemskueligt. Selvom man kan læse deres forvaltningspolitik på hjemmesider osv., så er det jo fuldstændig uigennemsigtigt, hvor meget de egentlig registrerer på en, og hvor omfattende det er, og hvor lang tid de rent faktisk gemmer oplysninger.
Vi vender tilbage til alle tre lige om et øjeblik her i programmet, der kalder sig for Aflytte. Vi er din håbende signalbøje på et lunefuldt digitalt hav. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
Or watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7. Vi taler om følsomme persondata med vores tre gæster. Det er Niels Berthelsen, forbundsformand for Prosa, Per Andersen, som er direktør af Dansk IT. Og så er det dig, Emilie Klæde Rasmussen, journalist på Politiken. Du har gennem de seneste måneder forsøgt at finde ud af, hvad for nogle data, der bliver gemt om dig, når du bruger internettet. Jeg tænkte bare på, om du kunne starte med at beskrive, hvad bruger du internettet til daglig?
Jeg bruger internettet på rigtig mange måder. Jeg tror, at jeg er en meget gennemsnitlig dansker på det punkt. Altså, jeg har en iPhone, en iPad og en computer. Jeg bruger Google Maps til at finde vej. Jeg har Spotify koblet til min Facebook. Jeg bruger Facebook, rigtig mange sociale medier, f.eks. Twitter og LinkedIn. Jeg bruger selvfølgelig min mail, surfer rundt på alting, når jeg skal have et svar, så søger jeg på Google. Så generelt bruger jeg digitale tjenester i en meget vid omstrækning, og det er på en eller anden måde gjort mit liv lettere.
Det er skruet godt og grundigt ind i din dagligdag, simpelthen.
Det må man sige.
Nå, dengang du gik i gang med alt det her med at finde ud af alle de her, med de her tjenester og sådan noget, havde du så skænket din tanke, at der blev registreret alle de her oplysninger omkring, når du gik rundt?
Ja, det vidste jeg jo godt. Jeg vidste godt, at det blev registreret. Jeg havde bare ikke tænkt over, hvad for nogle konsekvenser det kunne være for mig. Jeg havde ikke tænkt over, at det overhovedet var et problem. Fordi jeg bare altid har haft den tankegang, at jeg ikke har noget at skjule.
Du går så i gang med netop at prøve at finde ud af, hvad de her tjenester, du bruger til daglig, hvad de egentlig gemmer om dig. Der i maj måned, der går du ud og spørger de her 28 firmaer, hvad de gemmer om dig. Der har du persondatalovet i hånden, og der står blandt andet, at dem som enhver, som har indsigtsret og adgang til de her personhenførbare oplysninger, der skal du have lov til at kigge i dem. De registrerede har også ret til at få oplyst formålet med indsamling, og hvem oplysningerne deles med, og hvorfor. Da du så går i gang med at skrive, hvem starter du med, og så fat i der?
Det må jeg ærligt indrømme, at jeg ikke kan huske, men jeg skriver, en af de første, det er TDC, som jeg prøver at finde en mailadresse til, som jeg kan skrive til. Og det kan simpelthen ikke, jeg kan ikke finde den her mailadresse, så jeg ringer ind til deres kundeservice.
Det lyder som noget, der kan tage meget lang tid, hvis jeg kender kundeservice og hos telefonselskaber ret.
Det gjorde det også, der var nogle meloditoner i røret, mens jeg ventede. Og fik så endelig oplyst en mail, som så ikke eksisterede, da jeg skrev til den. Og blev så derefter nødt til at ringe til deres pressemedarbejder. For jeg gik til opgaven som journalist, men jeg søgte jo mine private oplysninger som borger. Og mødte en afvisning, følte jeg i hvert fald. Og det satte straks mine tanker i gang, at det her det kunne godt være lidt mere besværligt, end jeg havde troet. Det var måske ikke helt så nemt som bare at spørge, og så fik man det udleveret, som jeg egentlig havde tænkt, at så må det jo være, fordi det står jo i lovgivningen.
Det var det ikke. Og så går du så i gang med nogle af de andre firmaer, du også har fat i, det er rejsekortet, som er det, som i hvert fald mange her i landet bruger nu til at komme frem og tilbage, når de skal bruge tog og busser og den slags ting. Dem tager du også fat i og siger, du skal have nogle oplysninger. Hvad siger de så?
Jamen, først og fremmest hører jeg slet ikke noget frem i noget tid. Og så hører jeg så og sender en rykker og får endelig nogle papirer. Og det viser sig så, at det er et helt andet menneskes rejsedata, som meget specifikt siger, hvor man er rejst fra, til hvornår, eller til hvorhen, og hvornår. Og det er jo ret absurd, fordi det jeg er så kommet i kontakt med vedkommende, som har, hvis oplysninger jeg fik, og vedkommende var selvfølgelig også rigtig urolig over, at det kan være så nemt, at det bliver givet videre til en helt fremmed.
Det er måske lige vigtigt lige at slå fast. Altså nu, de oplysninger, du så fik fat i om dig selv efter et stykke tid, det er blandt andet, der kan man så se, at du har rejst 126 gange, eller du har brugt dit rejsekort 126 gange, at du har rejst imellem Nørreport station til Valby station. Det er den første rejse, du har haft. Det er den 12. juli 2013, hvis vi skal blive meget eksakte. Og den sidste registrerede rejse, du har, det var fra Dybelsbro station til Køge station på den 11. juli 2015 kl. 00.28. Så er der allerede, man siger, tænker, så du er sent ude der kl. 00.28. Så er du nok ved byen eller sådan et eller andet.
Det er det.
Hvad betyder det, når du så pludselig kigger ned i de der data? Hvordan føles det?
Jamen, det føles lidt angstprovokerende et eller andet sted. Altså, selvfølgelig ved jeg godt, de registrerer det. Jeg kunne selv gå ind på rejseplanen og se, at de registrerer det om mig. Så det kom jo ikke som nogen overraskelse. Men i og med, at jeg har været i gang med den her proces om søge indsigt, jeg har mødt den her modstand, og jeg har også kommet mere og mere i tvivl om, jo længere jeg gravede mig ned i det her projekt, hvem min data egentlig bliver delt med. Og jeg er blevet mere forvirret over det, jo mere jeg har fundet ud af, kan man sige. Så det der, jeg synes er angstprovokerende, var, hvem kan de her oplysninger komme i andres hænder? Kan det blive delt med nogen, som jeg egentlig ikke vil have, skal have fat i de her oplysninger? Det gør det ikke på nuværende tidspunkt, men man kan ikke, eller det har i hvert fald skabt en utryghed hos mig.
Niels Berntsen, tror du det er, tror du det er en risiko, at de her data kan komme i andre menneskers hænder?
Jamen det har vi jo set gentagne gange, at informationer, der ligger i databaser, kan misbruges af andre mennesker, der har adgang til dem. Både hvad skal man sige, bevidst og ubevidst. Så jo, selvfølgelig. Jo flere informationer, der er, jo større mulighed for, at der kan ske misbrug. Problemet og dilemmaet er her, at de har brug for at registrere nogle oplysninger for at kunne afregne korrekt, og du har brug for at kunne tjekke, at de rent faktisk har afregnet korrekt. Og det er så spørgsmålet, hvor er egentlig detaljeringsgraden henne i den her sammenhæng her, ikke? Og kan man lave nogle andre måder at gøre det på, som gør, at det ikke bliver helt så åbenlyse data, der ligger der.
Du har også, Emil, du har også fat i Google selvfølgelig, som dem vi bruger alle sammen. Der har du har søgt 17.869 gange siden 2010. Det lyder som et voldsomt tal, men hvis man begynder at tænke over, hvad man selv går og gør, så er det måske meget fornuftigt. Jeg kan så også afsløre her, den 25. maj kl. 17.06, der har du søgt på lyserøde delfiner på Google.
Ja.
Fandt du nogen? Så spørger man med nysgerrighed.
Det gjorde jeg, og jeg kan simpelthen ikke huske, hvorfor jeg søgte på det. Det er stadig et mysterium. Men det er jo sjovt. Det er jo igen rigtig sjovt at gå ind og kigge på sin søgning. Det er ligesom en dagbog over mit liv og hvad jeg tænkte og gjorde på det tidspunkt. Det var enormt fascinerende. Og så var det også enormt utrygt. Altså det var især da jeg kunne få svar på Google, hvem de egentlig delte mine oplysninger med. Fordi ens Google-søgninger er meget private. Hver gang jeg er syg i hvert fald, eller tænker nu kan jeg mærke et eller andet, så googler jeg det, og så kan de jo vide, om jeg måske har en halsbetændelse, eller hvad det kan være, som bare et eksempel. Ikke? Så mine søgninger, det har jeg i hvert fald aldrig tænkt over, at jeg skulle lægge låg på mine private søgninger, om hvor private det skulle være. Så de siger rigtig meget mig.
Du har spurgt dem om, hvad de så har brugt alle de her 17.869 søgninger til. Hvad sagde de til dig?
Jamen, de siger, at de giver dem videre til. Nu skal jeg lige prøve at huske, hvad præcis de sagde. Det var til betroede samarbejdspartnere. Og det fik jeg aldrig rigtigt svar på, hvem det var. Og hvor meget de gav videre. Var det bare mine Google-søgninger? Gav de alle mine Google-søgninger? Var det nogle, de udvalgte? Hvad med Google Maps, for eksempel, som jeg også er under dem? Mine legalitetsoplysninger, giver de dem videre? Jeg fik simpelthen ikke et svar. Jeg fik autosvar, og jeg skrev rigtig mange gange til dem, og jeg fik rigtig mange gange det samme svar. som er fuldstændig taget ud af deres privatlivspolitik. Altså det stemmer fuldstændig overens. Så det er bare et afsnit af deres privatlivspolitik, de sender til mig på mailen, når jeg spørger om svar. Og det er et af de eksempler på autosvar, jeg har oplevet for en del virksomheder.
Så man kan ikke sige, du har ikke talt med Google om, så måske, om hvad de egentlig bruger dine oplysninger. Så du har bare fået en masse autosvar fra deres privatlivspolitik.
Ja, altså de autosvar, de svarer selvfølgelig tilbage, men de svarer ikke på mit spørgsmål. ja.
Og det føles, det bekymrer dig, at du ikke kan få nogen svar på, hvem det er, de her data om, hvad du søger på, når du har halsbetændelse, og de lysrøde delfiner, hvor de egentlig ender henne.
Det bekymrer mig rigtig meget, og jeg har aldrig nogensinde tænkt over det før, men i og med, at jeg ikke kan få at vide, hvem der får adgang til de oplysninger, så er jeg simpelthen begyndt helt at boykotte Google. Og nu bruger jeg nogle helt andre søgetjenester, som ikke tracker mine sporinger, mine søgninger, og de er helt private. Og det kan jeg mærke, der har jeg det faktisk rigtig fint med. Og de fungerer også rigtig godt. De fungerer efter min erfaring, eller hvad jeg har prøvet i hvert fald, lige så godt som Google. Så det er simpelthen konsekvensen, jeg har taget af at føle mig utryg.
Kan du prøve at fortælle, bare lige kort for lytteren skyld, hvad er det for nogle ting, du skal bruge, man bruger i stedet for Google, så ikke i det her tilfælde?
Altså jeg bruger to forskellige søgetjenester. En, der hedder Startpage, og en, der hedder DuckGoDuck.
DuckDuckGo.
Ja.
Det er også faktisk lidt svært, men jeg bruger den også selv fast. Og men det du så også oplever, når du bruger den der, den er jo ikke nær så, skal man sige, den kender dig ikke nær så godt.
Det er det. Og der kommer heller ikke søgninger, der er tilpasset min person. Altså det gør der jo for eksempel på Google, når jeg søger der, så tager den de søgninger, som den ved, relaterer sig mest til mig højst op. Og det gør DuckDuckGo for eksempel ikke.
Hvis jeg tænker bare lige på, vil jeg bare lige tage lidt mere af de oplysninger, du har fundet ud af om dig selv. Nu så har vi den bare sådan lidt hurtigt, fordi man kunne virkelig tale om det her meget længe, men jeg kan se, du er blevet... Facebook har du spurgt til os, der er du blevet inviteret til 602 begivenheder. Du har sagt, du deltager i 173, og måske deltager i 37, og sagt nej til 241, og ikke svaret 151 gange. Ja, det er meget uhøfligt ikke at svare, selvfølgelig. Altså, nu er det jo Facebook, så... Og så har du skrevet og modtaget 21.344 Facebook-beskeder siden den 2. august 2008. Der er der 7.339 af dem, du selv har skrevet. Og så har de registreret 35 forskellige IP-adresser, du har været logget på Facebook fra. Tror du virkelig, at det er så, hvad de ligesom kommer op med? Tror du virkelig, at det er det eneste, de ved om dig?
Det tror jeg bestemt ikke. Det er sådan noget, jeg selv kalder selvhensvar, som jeg har oplevet både på Google og Facebook og en række andre sociale medier, eller store virksomheder, også på Twitter og LinkedIn som eksempler. Og det er de her, man kan søge indsigt i. Man kan altså selv hente, hvad de ved om en, eller hvad de siger, de ved om en. Og på Facebook, det er jo i og for sig ting, jeg selv kan, stort set dem alle sammen, er ting, oplysninger, jeg selv kan se på min egen profil. Altså jeg kan selv gå ind i mine beskeder, hvis jeg gad, og tælle, hvor mange jeg har sendt og modtaget. Det er jo meget sjovt at se, men de siger ingenting om, at de ved, hvem jeg er i forhold til målrettede reklamer, i forhold til, at de også i forhold til lokalitet kan se, hvor jeg er. Fordi jeg har altid haft Facebook-appen tilladt, at den kunne se, hvor jeg var altid, selv når jeg ikke brugte appen. Og når jeg sendte beskeder via Facebook Messenger, så kunne modtagerne altid se, hvor jeg var. Og det vil jeg da være interesseret i, at få de oplysninger med sig.
Så du har også søgt indsigt i nogle andre ting. Du har søgt på LinkedIn på at finde ud af, hvad de ligesom vidste om dig. YouTube har de fundet ud af. Der kan vi så bare lige fortælle, at du har, den første søgning, du har haft, du har søgt på et band, der hedder Roots. Så meget ved de om dig i den her samling, og du har søgt på 1.985 videoer på YouTube. Og det er jo så ting, som i virkeligheden genererer tilbage til Google, fordi det er samme firma. Så det ved de også om dig i Google, men det får du heller ikke noget at vide om. Nej. Det andet, du også har fået at vide, det er, at Apple ved, at du har spillet på din iPhone i 3.479 sekunder, du har downloadet 198 apps, du har opdateret din apps 1.442 gange, og det er så det, du kan få ud af Apple i den her sammenhæng med, hvad de ved om dig. Hvordan har du det med, altså nu siger du selv, at du har en fornemmelse af, at de fortæller dig ikke hele sandheden. Når der kommer sådan et udtryk, som bliver meget brugt i nutidens debat, hvis man ikke har noget skjult, har man ikke noget at frygte. Hvordan har du det med det?
Jamen nu har jeg det lidt svært med det. I starten, som jeg sagde, så var det jo... gik jeg fuldt ud ind for det udtryk, fordi det var noget, jeg selv følte. Og nu har det sådan, jeg har et privatliv, som lige meget om det er noget, jeg gerne vil skjule eller ej, så er det mit, og det vil jeg egentlig gerne beholde retten til. Og hvis jeg ikke kan få det via lovgivning, altså for at vide, hvad der bliver indsamlet, og finde ud af, hvad om mit privatliv, der bliver indsamlet og delt, så tror jeg gerne, jeg vil tage nogle ekstra forholdsregler for at holde det privat.
Nogle af dem, den kan man læse om i din artikelserie på Politiken, nogle af de ting, du har gjort. Kan du bare ganske kort nogle af de ting, du har gjort for at passe bedre på dig selv?
Ja, altså ud over søgemaskinerne, så har jeg installeret nogle forskellige tjenester. De hedder Disconnect og Ghostery, som gør, at man ikke bliver sporet. Man kan vise, hvem der sporer en, når man går ind på en virksomheds hjemmeside, og så kan man slå dem fra. Det gør også, at man ikke får målrettet reklamer i samme omfang. Hvis man slet ikke vil have reklamer, så kan man jo installere adblocker.
Det er sådan en, det er så reklamedelen, kan man sige.
Det er reklamedelen.
Det har du fået stået over for.
Ja, og så har jeg fuldstændig slået lokalitetstjenester fra på min telefon og min iPad, fordi jeg tænker, at det er i hvert fald den bedste måde, bedst muligt at undgå, at der bliver indsamlet information om en. Også begrænset, hvad for nogle apps, der har adgang til mine andre apps, som jeg fandt ud af, altså også helt vildt. Hver andre apps kunne se, hvad jeg lavede på en helt anden app, der ikke havde noget at gøre med hinanden. Og det er enormt svært, synes jeg faktisk. Lidt det med lokalitetsoplysninger, fordi jeg bruger jo rejseplanen og Google Maps enormt meget, og bruger de tjenester helt meget. Der har jeg altså oplevet nogle situationer, hvor det har irriteret mig grænseløst, at jeg har slået det fra. Men det overlever man. Eller det har jeg i hvert fald overlevet.
Tak i den her omgang til Emilie Kleding Rasmussen, journalist på Politiken.
So why do you think I should work for the National Security Agency?
Well, you'd be working on the cutting edge. You'd be exposed to the kind of technology that you wouldn't see anywhere else because we've classified it. The question isn't, why should you work for the NSA? The question is, why shouldn't you?
Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7. Vi taler om persondata og om et skrøbeligt privatliv, der langsomt flyder over på det her internet uden for vores egen kontrol. Vi skal lige tilbage til vores to andre gæster. Det er Per Andersen, direktør for Dansk IT, og Niels Bertelsen, forbundsformand for Prosa, forbundet af IT-professionelle. Per Andersen, nu har vi hørt Emilie fortælle om sine problemer med at få fat i de her data, der sådan mere eller mindre frivilligt bliver hævet ud af hende. Hvad synes du, der er klarhed nok over, hvad de data bliver brugt til?
Nej, på ingen måde. Altså, vi synes jo i Dansk IT, der er forskellige håndtag, man skal begynde at arbejde med, og en af dem er jo transparens, som Emilie har været inde på, så er det jo helt afgørende, man har tillid til systemer, hvad enten det er offentlige systemer, om det er danske private firmaer eller de store internationale firmaer. Og derfor er noget af det, vi slår på, det er at prøve at arbejde for en større transparens, som vi simpelthen kender på sundhed.dk, altså at man kan gå ind og se, ikke bare hvad oplysninger der er om en, men rent faktisk se, hvem har haft adgang til det, hvem har kigget på mine oplysninger, hvad de blev brugt til. Og jeg tror, vi kan genskabe en del af den tryghed, der er nødvendig gennem en større transparens. Og det er ret kritisk, fordi vi har i Danmark rent faktisk et samfund, hvor der er generelt set ret stor tillid, også til de digitale systemer. Og det er lidt en forudsætning for at have et velfungerende digitalt samfund. Så kan man tage en politisk diskussion, om vi skal have det. Det synes vi skal have et digitalt samfund. Og så er det afgørende, at man arbejder på at sikre den tryghed.
Det er simpelthen det er et spørgsmål om tillid. Bare lige kort, Emilie, den tillid, du har haft til netop de digitale tjenester som sådan, har du følt, at den bliver den rystet lidt af de ting, du går og finder ud af her?
Ja, fuldstændig. I og med, at der ikke er den her gennemsigtighed. Altså, hvis der var den, så tror jeg, at min tillid egentlig ville være intakt, fordi jeg ved jo godt, de indsamler oplysninger om mig. Men at jeg ikke kan få adgang til den ifølge lovgivning, eller som lovgivning siger, jeg skal, så er min tillid svækket i høj grad.
Per Andersen, hvad kan vi gøre ved det?
Ja, så kommer vi faktisk tilbage til den anden side af mønten, nemlig hvad sker der ved at bryde lovgivningen? Og i dag sker der i Danmark stort set ingenting, og det gælder både internationalt, men gælder også de lokale. Og der vi fortaler for, ligesom der øvrigt er på vej med den nye persondataforordning, at det bliver gjort, at der er større konsekvenser ved at bryde datalovgivningen, eller ved ikke at give de oplysninger, man har krav på, eller ved at pludselig give en person nogle oplysninger, som vedrører en tredjepart, som man virkelig ikke skulle have adgang til. Det har garanteret i den her situation, Emilie har fortalt om, været fuldstændig uproblematisk, bortset fra noget presseomtale. Det bør koste noget, og vi faktisk fortaler for, at der skal være større bøder i Danmark for at bryde datalovgivningen. Det kender man allerede fra andre lande, som Holland og England. Der falder hammeren betydeligt over på de virksomheder og også offentlige institutioner, som ikke er i stand til at overholde lovgivningen.
Det kan jo godt knive lidt herhjemme, kan man sige, med offentlige institutioner, der ikke overholder lovgivningen. Der har været et par meget grimme rapporter her på det sidste for Datatilsynet, som jo faktisk, og som jo PC, så vidt jeg har forstået, ikke har andre muligheder end at komme med påtaler. Nu er de vist lige kommet med den hårdeste påtale, de nogensinde har kommet, hvor de har lavet, hvor det var skrevet med fed skrift, at der var overskrift.
Ja, men det må I ikke.
Det var helt forkert, at vi skriver det med fed skrift, så I kan lære det, men ellers er der ikke sket noget som helst. Så du slår også lyd for nogle bøder der, altså i hvert fald nogle så strammere ting omkring det. Niels Bertelsen, I sidder, der er lige kommet et stort visionsoplæg, som I har været involveret i. Det hedder Danmark, det er det mest digitale land i verden. Det lavede en række organisationer fra Dansk Erhvervsliv og fra jer. Blandt andet, de har en stor finger med i spil der i den her sammenhæng. Hvad laver sådan en fagforening som jer sammen med erhvervslivet i den her sammenhæng?
Jamen det er fordi, vi kan jo se både, at udviklingssamfundet gør, at man bruger digitale løsninger i større og større udstrækning, og det andet er også, at der er potentiale i det, der gør, at man faktisk godt kan lave nogle gode og fornuftige løsninger af digital karakter, hvis man er opmærksom på nogle forskellige problemstillinger. Og grunden til, at vi som fagbevægelse går ind i det her, det er for at sikre, at det, der hedder privatlivsbeskyttelsen, også bliver en indtænkt faktor, når man laver de her udviklinger her. Hvad der har været fuldstændig fraværende i de sidste mange år, når vi snakker om udvikling af specielt offentlige digitale løsninger.
Ja, så det er der, I skal, det er der, man skal sætte ind.
Det er der, vi mener, at man skal sætte ind i første omgang. Det er der med tilliden for borgerne, ikke? Altså ligesom med Google og Facebook. Man skal være klar over, at når man får en service, så der er gratis, så er der altså et eller andet, der ligger bagved, som gør, at der, så de har behov for at få et forretningsmodel, der gør, at de data, du stiller til rådighed for dem, kan de bruge til at sælge der noget? Altså, og det er jo sådan nogle ting, vi skal ind på, at både at oplyse folk om konsekvenserne af det, der foregår, og samtidig sørge for, at der kommer så stor en grad af sikkerhed ind i systemer som overhovedet muligt, og herunder også den transparens, som Per nævnte før, at folk faktisk bliver opmærksomme på og kan få indsigt i, hvad der faktisk bliver registreret om.
Men nu er det sådan, at det er så Google, det er dem, som Emilie Kleding har siddet og prøvet at få fat i, og de tager ikke telefonen, og de sender sådan nogle autosvar en gang imellem, og i øvrigt må de jo sige, at være med i sådan en netop. Det er jo en del af den der store globaliserede verden. Kan vi bare stille os uden for den og sige, at det gider vi ikke være med i?
Ej, vi kan ikke stille os udenfor, men det er jo et valg, man træffer som borger. Altså nu har Emilie så fortalt, at man kan godt vælge nogle andre løsninger, hvis man gerne vil søge på nettet udenom Google, så det kan godt lade sig gøre. Det kræver så bare, at man så er villig til at tage den måske lidt ringere effekt, der kommer ud af den søgemaskine, så efterbruger efterfølgende. Men der er der nogle alternativer, og det er det, der man skal etablere. Det er simpelthen, at der sørger for, at der ikke er så kraftige monopoldannelser, at de kan se bort fra både europæisk og dansk lovgivning, når de snakker om de her systemer. Ja.
Altså i noget også, altså lige præcis i det her visionspapir, tror jeg, det rigtige ord at kalde det, der er der en lille ting, jeg gerne vil læse op, som jeg synes er meget sjovt formuleret, eller smukt formuleret på mange måder også, det er, at Danmark har verdens mest trygge digitale forbrugere, en helt afgørende forudsætning for, at Danmarks digitaliseringspotentiale kan indfries, er der digital tryghed. Det er så udtrykket det her, at man bruger digital tryghed. Hvilke ting savner I for, at vi kan fylde os digitalt trygge? Hvor går vi fremad hen? Hvad mener du, Per?
Ja, det er jo lidt af det, jeg var inde på før omkring transparens. Altså det tror vi er en hovedfaktor omkring tryghed. Vi har lavet en undersøgelse for nylig af 1200 borgere i Danmark, hvor vi spurgte til tryghed og digital tryghed. Og den viser, at omkring 40-50%, lidt afhængig af hvilke spørgsmål man ser på, men omkring 40-50% siger, at de er altså ikke trygge ved de data, de har givet til de offentlige systemer. Og så er det nok endnu værre med de private, men vi har spurgt til de offentlige systemer. Men 2/3 siger så også, at hvis de har adgang til at kunne se, hvad der registrerer om dem, og de har adgang til at se, hvem der har haft adgang til de informationer, så vil det være betydeligt mere trygge. Så igen, det er en af faktorerne, helt sikkert. Så kan man jo begynde på den lange bane og snakke om digital dannelse og en oprustning i samfundet omkring at forstå konsekvenserne, forstå hvad man kan, hvilke værktøjer man kan bruge, køre kampagner, tage fat i folkeskolen og se på, hvad er det, vi skal lære de unge mennesker, når de skal til at navigere i en digital verden. Vi må ikke glemme, at det her det kom rullende, altså de sidste 15-20 år, og er en enorm samfundsomvæltning i virkeligheden, og tidligere omvæltninger af den type har jo taget 200 år eller 300 år. Nu er vi altså i en situation, hvor mange ting halter bagud, fordi at tingene bare udvikler sig så fantastisk hurtigt. Og noget af det, som halter rigtig meget bagud, det er jo også lovgivningsmæssigt. Altså, vi har jo stadigvæk et lovgivningsparadigme, som knytter sig til fysiske genstande og til at man ejer noget, altså tilbage fra det gamle skødesamfund, hvor man havde papir på, hvad man ejede. Og en geografisk opdelt verden, som ikke var globaliseret. I dag er det en helt anden verden, og tingene er virtuelle, og tingene er på tværs af landegrænser. Derfor er vi nødt til at se på, hvordan får vi genskabt et hele lovgivningssystem, som gør, at man kan tage højde for den her nye virkelighed, man befinder sig i.
Så den persondatalov, som Emilie har benyttet sig af, den gælder, den er måske i virkeligheden slet ikke brugbar i den her samling?
Den er jo relativt gammel, og det er derfor, man er ved at lave en ny forordning, som skal opdatere den.
Og den forordning har været undervejs
meget længe, og vi ved endnu ikke, hvad den kommer til at indeholde præcist, og hvornår den kommer. Men noget af det, som måske tydeligt illustrerer det, det er, at datatilsynets praktisering af persondataloven har jo for ikke så mange år siden jo blandt andet bestået i, at man skal kunne se fysisk, hvor data er. Altså, så noget er for mig jo absolut absurditeter. Altså, at man skal kunne finde den disk, som ens data ligger på. Det kan man bare ikke i dagens samfund. Og det er en illustration af, hvordan den gamle tænkning omkring fysiske genstande, og hvor tingene er placeret fysisk og geografisk og sådan nogle ting, bare ikke holder længere. Og derfor er man nødt til at gentænke de der paradigmer.
Mm. Emilie, du er lidt yngre, og samtidig sidder her. Du er virkelig vokset op med alt det her stort set fra starten af. Kunne man have haft, har du fået noget ligesom undervisning, eller nogen, der har fortalt dig og siger, sådan skal du gøre med de her ting? Er det noget, der kunne have hjulpet dig, så du ligesom ikke får den her bratte opvågning lige pludselig?
Det ville i høj grad have hjulpet mig. Jeg har ikke fået en undervisning i det overhovedet, og igennem, mens jeg har lavet det her projekt, har jeg spurgt nogen på min omgangskreds, som er også i starten af 20'erne, ligesom jeg, om de havde tænkt over det her, og altså at man betaler med noget, når man bruger gratis digitale tjenester, og der var mange, der slet ikke havde skænket den tanke, ligesom jeg heller ikke egentlig havde, før jeg gik i gang med det. Lige i den forbindelse vil jeg sige, at for et halvt års tid siden, før jeg begyndte med det her projekt, lavede jeg en artikel for Politikken, hvor jeg var ude på i en 7. klasse og spørge om det her med, om de kendte cookies og det her, alt det her data, der bliver opsamlet med en. Og det var der virkelig, virkelig mange i den her klasse, der slet ikke anede noget om, og de sagde, vi trykker altid bare klik for at få den væk. Så det virker heller ikke, i hvert fald den artikel, jeg skrev dengang, som om det er noget, der er implementeret i undervisningen i dag.
Der er jo generelt det problem, kan man sige, at de der privatlivspolitikker, som du nævner der, det er jo sådan nogen, som typisk fylder en 7-8 skærmbilleder eller sådan et eller andet, og hvor det største krav, der er til, at man skal læse det, er, at man skal huske at rulle helt ned bunden, inden man trykker på det der flueben, og så trykker ben, og så trykker man UK. Niels Bergersen for Brose der, er det noget, skal vi have sådan noget ind i skolerne her?
Det skal vi i allerhøjeste grad. Folk skal jo ligesom lære at navigere i et digitalt landskab, ligesom de har skulle lære at navigere i det fysiske landskab. Og det, vi skal sørge for i forhold til lovgivning, det er, at den ikke er teknologisk baseret. Fordi så løber tiden for retning, så det skal være mere generisk. Hvad er det, vi gerne vil med det her? Hvad er det, vi gerne vil opnå? Hvad er det for en sikkerhed, der skal være? Hvad for en tryghed skal der ligge i det her? Og det er det, loven skal udtrykke. Og så skal man efterhånden tvinge leverandørerne og systemerne til at rent faktisk overholde det her. Ikke? Der findes jo en lang række teknikker, både analysemæssigt og implementeringsmæssigt, som gør, at man kan sikre systemer mod misbrug eller unødig betjening af dem osv. Og det skal man i større udstrækning bruge i den her sammenhæng her. Og så ved jeg godt, at man snakker om, at der er en ny persondataforordning undervejs. Og den har været undervejs lang tid, og det er den. Og den har været, fordi at der er mange interessenter i det her spil her. Specielt leverandører af indholdstjenester vil jo gerne undgå, at der kommer for mange stramme krav ind. Så man kan godt frygte jo, at den her persondataforordning faktisk udvander sikkerhedsdelen af den, efterhånden som vi nærmer os endemålet på det her, fordi at der er så store interesser forbundet med, at man gerne vil undgå, at både transparensdelen også, men også kunne fortælle folk, hvad de rent faktisk registrerer om en, og hvad man bruger om en efterfølgende. Fordi det, man ikke får at vide, når man spørger om indsigt i, hvad de registrerer om en, det er den profilering, der går bagved. Altså, hvad er det for en profil, man danner af de oplysninger på den enkelte kunde, der nu er i gang, eller den enkelte borger, den enkelte kunde derinde? Det får man jo ikke at vide. Og det får man aldrig at vide andet end det, man får i hovedet efterfølgende på annonceringsdelen af den. Ikke? Så kan man sidde og gætte sig til, hvordan de tror, man faktisk er som person. Ikke? Men det, synes jeg, det er måske det virkende, det er lidt uhyggelige i det. Ikke? Det er, at de faktisk sidder bagved og laver personanalyser af mig.
Emilie, så har du fornemmelsen af med alle de her data, at der er et eller andet sted bag alle de her ting, der er der sådan en skygge, Emilie, som ligger allerede nu, og som du ikke kan slippe af med?
Det tror jeg helt sikkert, og det er enormt skræmmende igen, altså som vi har snakket om før med Google-søgningerne. Altså hvad for nogle Google-søgninger er det, de vælger ud? Der er over 17.000. Jeg kan være mange forskellige mig, eller der kan være mange forskellige profiler af mig, men jeg aner ikke, hvad det er.
Du har simpelthen ingen, altså der siger du så, at nu er du så ligesom begyndt at gøre noget ved den, kan man sige. Tror du, så kan du ændre den ligefrem, tror du? Kan du få et nyt digitalt jeg? Kan det lade sig gøre?
Jeg kan i hvert fald få et, så jeg håber, at der ikke kommer lige så mange informationer ud om mig, som opsamlet om mig, som der er blevet gjort tidligere. Om jeg kan ændre den, så skal jeg prøve bevidst at ændre den. Det kunne da være meget interessant, men jeg tror ikke, jeg får det at se, så man kan sige, jeg ved ikke, om der kommer noget ud af det.
Ja, vi må se, at det kan også være, hvis flere danskere begyndte at søge på alle de her ting, og for eksempel de her oplysninger, så kunne det også være, man kunne lave noget mere ballade. Det kunne være, at vi skulle lave en generel opfordring her fra programmet om, at alle skal bede om at få alle deres oplysninger ud fra A til B, for de firmaer, som de i øjeblikket får data på, det skal I bare gøre. I kan til at skrive så også, skal vi nok måske hjælpe jer lidt. Tak i den her omgang til Bjarne Andersen, direktør for Dansk IT, Niels Bertelsen, forholdsformand for Prosa, Emilie Gleding Rasmussen fra Politiken. Jeg skal lige spørge her rundt om bord, hvor mange af jer, der bruger et overvågningskamera i jeres eget hjem? Det er der ingen af jer, der gør.
Nej.
Er der nogen af jer, som har netværksharddisk?
Nej.
Jamen, så er I jo nærmest, altså I er jo allerede, så har I allerede løst to problemer i hvert fald i jeres liv. Men når jeg spørger, så er det fordi Ekstrabladet hen over sommeren har kørt en stor kampagne, der hedder Fri Adgang, hvor de blandt andet har undersøgt, om folks åbne kameraer og harddiske bliver misbrugt af IT-kriminelle og folk, der kan lide at lure på andre. Og det gjorde de i den grad. Jeg har besøgt redaktionen.
Jeg hedder Thomas Høster Svensson og er chef for Forbrug- og Gravegruppen på Ekstrabladet.
Jeg hedder Alexander Sokolov og er journalist.
Aflyttet befinder sig på Ekstrabladets redaktion. Ekstrabladet de har her i løbet af sommeren og sandsynligvis også et længere stykke tid fremover lavet en kampagne, der hedder Fri Adgang. Det, I har lavet, det her som sagt Fri Adgang. Kan I prøve at fortælle lidt om, hvad går det ud på? Hvad er det for nogle historier, I går efter?
Jamen altså, helt grundlæggende har vi jo prøvet at fortælle om, hvor dårlig IT-sikkerheden er hjemme. Og i starten har vi fokuseret meget på det private, fortalt om, hvor store problemer der er der, og har så løbende også gerne vil udvide det til det offentlige. Og indtil videre har vi blandt andet kunne fortælle om plantegninger for Ringsted Arrest, der ligger frit på nettet. Og vi har også meget andet på vej i de kommende uger omkring det offentlige og også private virksomheder. Men det er simpelthen grundlæggende for at fortælle om, at vi står med et kæmpe problem med IT-sikkerhed hjemme, og det bliver kun større, fordi jo flere ting, der går på nettet, jo flere muligheder er der for IT-kriminelle til at komme ind hos private danskere.
Hvis vi netop tager de her konkrete historier, som du nævner, du siger, der ligger plantegninger, Ringsted Arrest på nettet. Hvorfor betyder det noget?
Jamen, det betyder på noget af de forkerte hænder. Altså, når vi starter med, koncernchefen for sikkerhed for Ringsted Arrest, så fortæller han jo, at i de forkerte hænder, så kan de her tegninger bruges til, både hvis du gerne vil ud, det siger sig selv, hvis du ved, hvor ventilationskanalerne er, hvis du ved, hvor der er svage punkter i bygningsværket, men også hvis folk gerne vil ind. Der er faktisk en stor bekymring for, hvis der har været eksempler hjemme på under rockerkrigen, når man har skudt en bazooka ind i en rest, og det er klart, vi har også snakket med en ex-rocker, som siger, altså, hvis du sidder med en plantegning, så ved du præcis, hvor folk sidder, og så er det faktisk ikke så svært at sende en panserværnsraket afsted. Så der er en bekymring der, og så er der andre plantegninger, vi vil fortælle om i den kommende tid, hvor bekymringen er mere af terrorister. Vi har om et par uger kommer der en stor historie omkring et sted i Danmark, som er meget bevogtet, men hvor der også er plantegninger, hvor terrorister meget gerne vil ind.
Og det er simpelthen nogen, man får adgang til, fordi at det er utrolig nemt at komme derind, og fordi der ikke er gjort noget særligt ud af at beskytte de her data.
Jamen det er simpelthen i det her tilfælde, og det er jo måske typisk i Danmark, altså måske helt øverst op, sådan noget som Slots Ejendomsstyrelsen, har de sådan nogenlunde styr på sikkerheden, men de har så ikke styr på sikkerheden i kæderne ned. Og i det her tilfælde er det jo simpelthen en underleverandør, som ikke har, som har sikkert gjort det for i en god sags tjeneste lagt det ud, så alle medarbejdere kunne tilgå en netværksaktisk, men simpelthen ikke har fået beskyttet den, så det ikke kunne have medarbejderne, der kan se det, men det er sådan også Ekstrabladet og hele verden, sådan set. Ja.
En anden ting, som er meget konkret i de historier, som I bringer, det er jo historier om folk, der har sat et lille kamera op derhjemme til at holde øje med et eller andet. Det kan være mod indbrudstyve, eller det kan være nogle tilfælde har der været med, at man har skulle holde øje med et barnebarn, som var på besøg, som tit fik feberkramper, så man kunne se, om det skete her i det her tilfælde. Og det viser sig så, at der simpelthen er hullet ind til de her kameraer, at folk udefra på nettet kan sidde og kigge med. De her historier med de her mennesker, som pludselig får, hvor folk står og kigger ind i deres hjem. Hvordan, altså når I får fat i sådan nogen, hvordan reagerer folk, når I fortæller dem, at der faktisk har været hul ind i deres hjem?
Ja, folk bliver naturligvis meget chokeret. Vi har fra starten af bestemt os for, at vi ringer ikke op og fortæller det, simpelthen fordi det er så grænseoverskridende. En ting er, at man ringer for Ekstrabladet. Når der er, hvis der ringer ind for Ekstrabladet, siger, jamen jeg kan ringe faktisk se, hvad der foregår i din stue. Det er simpelthen så for folks privatliv så krænkende, at vi faktisk har været banket på hos alle for at fortælle, at de har et problem. Og folk forstår det faktisk ikke i starten. Vi er ude sin en muslims familie blandt andet, hvor de ikke rigtig kunne forstå, hvad der foregik, og deres kamera i soveværelset lå også på en russisk hjemmeside, der viste de åbne kameraer, og det var sådan set først, det gik op for moren, at det her kamera, det vi viste, at vi viste den russiske hjemmeside, hvor deres kamera lå, og en af os gik så ind foran kameraet, og da hun lagde de ting sammen, så brød hun simpelthen grædende sammen, fordi troende muslim, kamera ind i soveværelset, det var vildt grænseoverskridende. Så folk bliver enormt chokeret. Og så er der selvfølgelig også folk, der ikke rigtig... Altså, der er også typisk danskere, altså, jamen, de vil ikke rigtig erkende, at de begået en fejl. Så det er selvfølgelig også folk, der prøver at negligere det, men når man så ligesom... Efter den ligesom er taget, så kan man jo godt se, at det er jo ikke fedt det her. Fordi hvad har man lavet derhjemme? Altså, der er jo ingen, der har helt regnskab på. Smed jeg lige tøjet der, hvad gjorde jeg? Så.
Det var simpelthen kamera, de var nede i soveværelset.
Det var simpelthen kamera i soveværelset. Det var simpelthen, de havde sat det op, og de havde simpelthen glemt at slukke for det igen. Og så sad det simpelthen filmet direkte ned i sengen.
Jamen, jeg vil så også sige, at det var rigtigt, at de her mennesker blev utroligt chokeret. Til gengæld har vi faktisk ikke oplevet nogen, der har været ked af, at vi er kommet ud til dem. Altså, der har over hele linjen været en meget stor tilfredshed med, at vi har været ude og sige, din IT-sikkerhed er ikke i orden, vi er inde på din netværksharddisk, vi er inde på dit kamera, vil du ikke have hjælp til at få det sikret bedre? Så den reaktion, vi har fået fra borgeren, har faktisk været utrolig positiv. Så er der så nogen, der har valgt at sige, vi har ikke lyst til at stå frem med vores historie, og det har vi også respekteret.
Kan du prøve at beskrive, at nogle af dem, det er jo også, når du siger, i nogle af de her russiske hjemmesider, hvor det ligesom bliver lagt op. Hvad er det for nogle sider, hvad er det for nogle mennesker, der sidder og gør det?
Jamen altså, helt konkret har vi fortalt en historie om en 29-årig gravid kvinde, som har haft en åben netværksharddisk, som alle har kunne tilgå. Fra den harddisk er der så blevet fisket billeder af hende ud, hvor hun står højgravid, og de er så blevet lagt på en russisk lurehjemmeside. Og den er faktisk tjekkisk, den her side, blevet lagt på en hjemmeside, hvor folk så sidder og kommenterer på hendes krop, fortæller om, hvad de har lyst til at gøre ved hende. Så man kan sige, at det, som vi forsøger med de her historier, det er jo også at vise, det har nogle ret alvorlige konsekvenser, hvis man ikke har styrt på sin IT-sikkerhed. Og næste skridt er så selvfølgelig at sige, hvordan kan det være, at leverandørerne leverer produkter til danskerne, som ikke er designet sikkert.
Og det du siger med, at de ikke er designsikre, det er, at de kommer med et eller andet standard password, når man får dem ud, eller muligvis endda ikke engang noget password, og så bliver der ikke sagt fra start, at de skal huske at lave om.
Ja, altså problemet er, at rigtig meget af det her udstyr, det bliver leveret uden password. Det betyder, at det er noget, du selv skal ind og aktivt tilvælge i en brugermenu. Og rigtig mange danskere, mig selv inklusive tidligere, har jo været den type, der går ned i Bilka, river en netværksharddisk ned ad hylden og går hjem og sætter den i stikket. Og hvis man gør det, så er der i hvert fald en risiko for, at man også giver fri adgang til andre.
Hvis man bare lige tager de ting, som I ligesom har beskæftiget med, altså som vi har i vores hjem, det er så netop, altså det er overvågningskamera, og så er det netværksharddiske, som er de to ting, man ligesom skal være mest opmærksom på lige i øjeblikket.
Ja, det er det, vi har været ude med indtil videre. Vi har også nogle andre ting, som vi kommer med løbende. Men man kan sige, det som, hvis man skal være sådan mere teknisk, det som er det store problem, det er i virkeligheden, at routerne, altså de internetbokse, folk de har derhjemme, de er begyndt for at servicere folk og hvad kan man sige, åbne de her ting ud mod nettet. Sige, du vil formentlig gerne have adgang til din netværksharddisk, også når du sidder på kontoret, eller hvis du sidder hjemme hos din mor og gerne vil vise billeder af børnebørnene. Problemet er bare, at hvis routeren den lægger det her direkte på nettet, samtidig med, at dem, der har produceret netværksharddisken, ikke har en ordentlig sikkerhedsindstilling, jamen så risikerer man jo, at det ikke kun er, når du sidder på kontoret, eller når din bedstemor gerne vil se billederne, men så er det faktisk også alle andre, der kan tage de her billeder ud, placere dem i, det har vi også set eksempler på, pædofile netfora, hvor de sidder og kommenterer på, hvad de vil gøre ved danske børn, eller for den sags skyld, hvad de vil gøre ved dig, når du står højgravid og har taget billeder af dig selv, ikke?
Og det skræmmende er jo også, altså, når man laver de artikler, at der er mange, der siger, at det er muligt i teori, men det sker jo rent faktisk også i praksis. Vi havde en case fra Jylland af, hvor der simpelthen er nogen, der er gået ind og taget over kameraet udefra, satte et nyt password. Det var et kamera, der pegede ud mod gangen, som de fleste danskere har, for at forebygge teori. Som så er der nogen, der er ved at tage kontrol og drejet ind mod toilettet. Manden har en teenage-datter, han selv. Vi kender os selv derhjemme, men hvis der ikke er andre hjemme i huset, kommer man så rent nøgen omkring, ikke? Og der er der rent faktisk nogen, der har siddet og kommet ind og taget kontrol, ikke? Så det er ikke bare noget, der sker i teorien. Det er rent faktisk noget, der foregår lige nu og i praksis.
Hvad er jeres gode råd, kan man sige, i den sammenhæng til de almindelige mennesker, der sidder derude og nu kigger utroligt skræmt op på det her netværkskamera, som de har hængende op på hjørnet, og måske endda også på deres router og deres netværksharddisk? Hvad skal de gøre?
Det allervigtigste er at tjekke sin router, og øvrigt internet, altså øvrigt udstyr, der forbinder til internettet, sørger for, at det er sikret ordentligt med en stærk adgangskode, eller i hvert fald en adgangskode, som det kun er dig selv, der kender, så er man langt stykke af vejen i forhold til at forebygge de her problemer. Så kan man jo gøre alt muligt andet, hvis man ikke ønsker, at folk læser de mail, eller at man ikke vil løbe den risiko, at folk læser de mails, man sender, man kan kryptere mails, man kan alt muligt. Men når vi taler om udstyr i hjemmet, så er det vigtigste, det er i virkeligheden at få tjekket, at routeren ikke giver fri adgang til alt det udstyr, der ligger på, hvad kan man sige, bagsiden, altså på inde i ens eget hjem.
Ja. Man kan selvfølgelig også sige, at den enkelte borger har selvfølgelig ansvar for sit eget devices, men befolkningen mener vi så også at lade meget stikke af politikerne. Altså, vi er jo inde og tjekke, der har ikke været en kampagne rettet mod borgere siden 2009. Og politikerne vil jo gerne have, at vi får et digitalt Danmark, men der sidder simpelthen en hel generation, måske en ældre generation, som simpelthen ikke er klædt på til det her, og som er enormt sårbare, hvis man ikke fortæller, hvad de skal gøre. Den er selvfølgelig nok for en 20-årig grin af en kvinde på 70, men hvis hun først er kommet med nettet for 2 år siden, altså det svarer til, at du lige har lært at cykle, og så skal stille op i Tour de France. Altså det kan man ikke. Altså, og der har vi simpelthen, der skylder politikerne simpelthen at få sat nogle brede kampagner i gang og fortælle folk, det er altså et problem det her, og det kan misbruges.
Den opgave er I på, så kan man sige det jo.
Ja. Vi forsøger, det er jo bare det lille, altså vi forsøger måske også at råbe politikerne ikke op og sige, altså kom nu i gang, vi har et problem her, ikke? Og det bliver kun større, altså.
Jo, det er jo også et spørgsmål om, at man fra politisk side må lægge et pres på producenterne. Altså, man må jo sige, hvis I vil forhandle jeres udstyr i Danmark, så skal I sørge for, at det er ordentligt sikret. Det sker ikke i dag. Altså, i dag er der frit slag til at sælge stort set hvad som helst på det danske marked. Og jeg personligt forstår ikke, hvorfor at politikerne ikke har stillet nogle større krav til producenterne, sådan så at det udstyr, der bliver importeret, eller lavet i Danmark, det fra fødslen har en højere sikkerhed.
Der kunne vi måske endda få en lille konkurrencefordel, hvis vi begyndte at stille nogle af de her krav internt.
Ja, det er i hvert fald noget af det, som del af branchen siger, at man faktisk sagtens kunne forestille sig, at det at sikre privatlivet kunne være en vækstmotor i IT. Det er jo ikke usandsynligt, at med den stigende bølge af hackerangreb, der kommer på IT-udstyr, at det også er noget af det, som man vil kunne sælge til udlandet senere.
Man kan så godt forestille sig, at man ligesom kunne få den grimme tanke om, det er at sige, når I nu så sidder, I, alt det I finder, det er, hvad man ligesom kan finde åbent. Så hvis man virkelig, kan man sige, bøjede armen og gik fuldstændig ind i det her, som sådan, så burde der vel ligge endnu mere derude, end der gør allerede nu.
Det er klart, det er der masser af eksempler på, at hvis man ligesom pakker sine moralske og etiske overvejelser væk, så er der utrolig frit slag. Altså, den mest aktuelle sag i Danmark er vel den hackersag, der var omkring CSC, hvor det viser sig, at politiet simpelthen ikke har været god nok til at sikre vores fælles CPR-oplysninger, i virkeligheden også nogle meget, meget følsomme politioplysninger. Så man kan sige, hvis man pakker de etiske overvejelser ned, så viser de sidste par års historier jo, at der er stort set frit slag.
I foreslår du under det her med, at man, politikerne burde komme med nogle, der burde komme nogle kampagner rettet mod befolkningen. Hvad er jeres sådan generelle opfordring omkring det her?
Jamen, det er simpelthen at komme i gang, som sagt. Der har ikke været en bred kampagne siden 2009. Altså, og hvis du kender jo altid, hvad der sker på det område. Hvad er der ikke sket siden 2009 inden for det her område? Det er jo helt sindssygt. Og hvis man ikke får den brede befolkning med der, så er folk jo forstået fuldstændig af. Altså, det er jo, altså folk ved simpelthen ikke, hvordan det hænger sammen. Og altså, det teknologiske fremskridt, der har været på 6 år, er jo så stort, at altså, du skal til at retænke hele måden, folk opfatter sikkerhed på. Du skal til at lære folk at cykle igen, ikke? Med de her devices, der kører via nettet. Så det er en kæmpe opgave for politikerne til simpelthen at undervise befolkningen, og som vi også snakkede med chefen for NC3 om, det er ikke befolkningens opgave, det er simpelthen politikeren, det er så kompliceret stof, at det er politikernes ansvar og producenternes at lære befolkningen. Man kan ikke forvente, at Marne Kader skal kunne det her. Altså det skal politikerne simpelthen påtage sig et ansvar, og producenterne, ikke?
Hvad med jer selv, nu har I så arbejdet med det her stykke tid, er I så blevet sådan noget, når I så går hjem og kigger på jeres eget udstyr, tænker I så, gud for pokker, det skal da vist lige have strammet lidt op på?
Altså, jeg har fået skiftet default passwordet på min router efter det her. Nu har jeg ikke så mange andre ting koblet op, så man kan sige, at der er ikke så meget, man ville kunne få adgang til. Men det der er et eksempel på, hvordan jeg har strammet min egen sikkerhed. Vi forsøger så også med den her kampagne, og det er noget af det, som vi kommer til at lægge væk på i den kommende tid, at komme med nogle gode råd. Altså, den her kampagne får også en side, hvor vi ligesom fordi der ikke har været en kampagne siden 2009, forsøger at fortælle folk, hvad kan de gøre for at teste deres egen IT-sikkerhed. Så det er noget af det, vi kommer til at lancere også.
Jeg vil sige mange tak skal I have, og man kan stadigvæk følge med på det her via eb.dk/friadgang.
Remember, all cryptographic work is done in this room and no cryptographic materials are removed from it. Of course, we're well established here, but an officer in the field must take all the precautions possible with the facilities available. We must assume that every message we send out by radio, teletype, carrier pigeon or personal messenger may be intercepted by a potential enemy.
To Mebo in Zurich, to Eva, our secretary in Zurich, to Captain Tom, who's braved the worst of weather to get ship supplies out to us, to Bill Scadden for his help off the English coast, to the shipping agent in Scheveningen, Mr. De Ruyter, to all the people at the Grand Hotel.
Det var altså Thomas Justa Svensson og Alexander Solara fra Ekstrabladets Fri Adgang-redaktion, der fortalte om deres arbejde med datasikkerhed og de lovlige åbne kameraer. Her på Aflyde, der følger vi den her kampagne, der kommer mere om det. Per Andersen, direktør for Dansk IT, kan vi stille krav til producenterne omkring sådan noget som det her? Er det noget, man ville kunne gøre?
Ja, helt klart. Altså, der er både behov for den oplysning, som der bliver snakket om, og opruster vidensmæssigt, men der er sørme også behov for, at vi udnytter alle de tekniske muligheder, der er, både for at lave sikre produkter, men også for at lave produkter, som er nemme at betjene. Der har været en tendens til i mange år jo, at det har ikke skulle være nemt. Altså, det er ikke nemt at gå ind og ændre password på en router. Selv teknikere kan have svært ved det. Og det er noget pjat, fordi man kan sagtens lave løsninger, som er nemmere at bruge og installere osv.
Hvorfor tror du, det sker egentlig? Altså bare nysgerrigt?
Ja, men der er jo, det, for producenten er det jo blandt andet et spørgsmål om, at sikkert, at det koster noget ekstra udviklingsomkostninger og lignende. Og hvis der ikke er noget krav om det, vi er nødt til at stille nogle flere krav på det her område.
Niels Bert, du er forbundsformand i Prosa Forbund for IT-professionelle. Det burde jo være, hvordan være jeres opgave at sørge for os noget, som det her, det kommer til at virke. Hvad vil I gøre ved det?
Det er rigtigt. Altså, vi har selvfølgelig også en interesse i at sørge for, at vores systemer og det, vi udvikler, er så sikre som overhovedet muligt. Noget af det her handler jo også om produktionen af udstyret, som vores medlemmer ikke har med at gøre. Det er jo software-delen af det. Men der ligger jo en del i hardware-delen af den også. Man kunne måske forestille sig, at nogen ville opfinde et lille device, som rent faktisk sørger for, at passwords beskytter hele ens udstyrspakke i hjemmet. Altså sådan et plug-on-udstyr, som det må vi kunne lade sig gøre. Altså, så prøv at tænke lidt mere kreative baner, fordi det er nogle gange lidt besværligt at få ændret på de her ting her i forhold til at kunne få ordentlig beskyttelse af både ens harddisk og ens netværk osv. Så prøv simpelthen at lave sådan nogle lidt mere nemme løsninger, så at borgerne ikke bliver stillet fuldstændig ud i den åbne landskab i den her sammenhæng her.
Altså simpelthen en, skal man sige, sådan en password plug and play til et eller andet, som bare virker, når du sætter den til, så kommer den automatisk op og siger, at du skal huske at sætte et password.
Ja, det kunne da være. Det tror jeg faktisk var et fantastisk stykke værktøj, som kunne sælges over det hele.
Ja. Endnu en gang mange tak til Per Andersen, direktør for Dansk IT, og Niels Bertelsen, forbundsformand for Prosa, og Emilie Gerling og Rasmussen fra Politiken. Vi har lige tid til en lille, ret deprimerende nyhed fra de digitale slagmarker. Det er nemlig, der er nemlig de facto udbrudt krig imellem USA og Rusland.
Good afternoon, everyone. I'm Sue Herrera with breaking news. U.S. officials telling NBC News that Russia launched a sophisticated cyber attack against the Pentagon's Joint Staff Unclassified Email System. It's now been shut down and taken offline for nearly 2 weeks. But according to the officials, talking to Jim Michalczewski at NBC News, the sophisticated cyber intrusion occurred sometime around July 25th, and it affected about 4,000 military and civilian personnel that work for the Joint Chiefs of Staff. So once again, U.S. officials telling NBC News that Russia has had launched a sophisticated cyber attack against the Pentagon.
I torsdags der kunne NBC News fortælle, at USA nu er overbevist om, at Rusland har angrebet Pentagons 4.000 mand store stab med et avanceret hackerangreb og fået fat i deres mails og korrespondancer. Heldigvis for Pentagon der er der ikke tale om forsvarshemmeligheder, det er uklassificeret materiale, og man er heller ikke helt klar over, om der måske kunne være en privatperson eller flere privatpersoner, der står bag. Men anonyme talsmænd de hævder, at angrebet det er så avanceret, at der må være statslige aktører inde over. Og når det er væsentligt mere end bare en bagatel, så hænger det sammen med Det Hvide Hus strategi for cyberspace, som blev udfærdigt i 2011. Her siger man nemlig, at man forbeholder sig ret til at svare på cyberangreb på samme måde som alle andre trusler mod landet, inklusiv et militært modangreb. Her for aflyttet, der håber vi, at USA og Rusland nøjes med at bekrige hinanden på nettet, ikke i virkeligheden.
En just be my imagination. Whatever it is that's watching, it's not human.
Aflyttet er forbi for i dag. Teknikken stod Jesper Vest for. Producer var Annette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage næste uge med mere nyt fra det overvågningssamfund, vi alle sammen bor i. I store, gennemsigtige huse uden gardiner og døre, hvor alle går ind og ud af hinanden som spøgelser, mens de drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder. Thank you.